halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barteena internetka ee v o a somali com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 2 bisha Abriil sanadka 2021. idaacadda waxaa idin daadihinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab.
idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka oo muddo sanad ku kordhiyey cunaqabateynta dhaqaale ee Mareykanku uu saaray Soomaaliya.
Madaxda Soomaalida oo berito la filayo inay kulan ku yeeshaan gudaha afisyoni ee magaalada Muqdisho.
Laakiin runta markaan kuu sheego sida ku socdaan iyo isku tanaasul la'aanta iyo cadaawadda iyo kalsooni darrada markaan fiirino, aniga waxay ila tahay dad ma arkaysa dalkanka naxaay maaha.
Soomaaliya waxay ku socotaa dhabihii doorashada, waxay rabtaa inay gaarto dimuqraadiyad. Waxaa dowladda Soomaaliyeed soo bandhigtay runtii geesinimo iyo dadaal ku taxalluqa dhinaca doorashada.
Barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo sida looga bixi karo ismarwaaga taagan.
Qodobo kalena waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka iyo Caashi Ibraahim Aadan.
ugu yaraan 36 qof ayaa dhimatay, 19 kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii tareen xawli ku socda uu ka leexday khadkiisii gudaha bariga Taiwan jimcahan maanta ah. Ugu yaraan 70 rakaab ah ayaa weli ku xayiran gudaha khadka tareenka, waxaana qiyaastii 60 ka mid a dadkii la soo badbaadiyey loola cararay cisbitaalka, iyadoo kooxaha samata bixinta ay sii wadaan isku dayga ay ku doonayaan inay ku gaaraan kuwa ku xayiran godka tareenka uu maro. Mas-uuliyiinta Taiwan waxa ay sheegeen in gaari kuwa dhismaha ah oo ka soo dhacay dariiqa dushiisa oo ku duldegay tareenka ay u badan tahay inuu ka dhashay shilka ka dhacay meel u dhow magaalada xeebeedka bari ee la yiraahdo Huulen. Shilka ayaa loo arkaa masiibadii tareen ee ugu xumayd ee ka dhacday gudaha Taiwan ugu yaraan muddo 40 sano gudaheeda. Tareenka ayaa waxa uu siday ku dhawaad 350 rakaab ah oo ay ku jiraan dalxiisayaal. Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ayaa ku celiyay baaqiisii ahaa in si degdeg loo sii daayo dhammaan maxaabiista lagu haya Myanmar oo ay ka mid tahay la taliyaha gobolka Aung San Suu Kyi iyo madaxweyne Win Myint, lana joojiyo rabshadaha. Bayaan uu soo saaray kelinkii dambe ee Khamiista ayuu goluhu waxa uu ku muujiyey walaaca qotada dheer leh ay ka qabaan xaaladda sida xawliga ah uga sii daraysa sida hadalka loo dhigay ee Myanmar, waxaana uu si xooggan u cambaareeyey adeegsiga awoodda halista ah ee ciidamada ammaanka iyo booliska ee ka dhanka ah dadka dhigaya dibadbaxyada nabadda ee dimuqraadiya doonka ah, iyo sidoo kale dhimashada boqolaal rayid ah oo ay ku jiraan haween iyo caruur. Golaha ayaa sidoo kale ugu yeeray militariga sida hadalka u dhigay in ay isxakameeyaan dhinac walbana inuu ka fogaado rabshadaha. Golaha amnigu waxa kale uu ku celiyey baahida loo qabo in si buuxda loo xaq dhowro xuquuqda aadanaha iyo in la raadiyo wadahadal iyo dib u heshiisiin ku salaysan rabitaanka iyo danaha dadka Myanmar. Wasaaradda caafimaadka ee Hindiya ayaa jimcahan soo wareysay 81,466 xaaladood oo cusub oo COVID-19 ah. Tirakoobkan cusub ayaa ah tirintii ugu badnayd ee waddanka ku yaalla koonfurta Aasiya ee muddo 6 bilood gudaheeda. Gobolka ku yaalla galbeedka la yiraahdo Maharashtra ayaa waxay ka dhaceen in ka badan kala bar kaysaska cusub isagoo leh 43,383 xaaladood. Hindiya waxaa ka jira 12.3 milyan oo kays oo COVID-19 ah. Keliya Mareykanka iyo Brazil ayaa kaga horeeya tirada kaysaska oo leh 30.5 milyan iyo 12.8 milyan sida laga soo xigtay xarunta macluumaadka coronavirus ee Johns Hopkins. Johns Hopkins waxay soo wareysay inay jiraan in ka badan 129.6 milyan oo caabuqa ah adduunka oo dhan. Magaalada ugu weyn Brazil ayaa xabaalqodayaashu waxa ay xabaalaha ka soo saarayeen meydad muddo hore lagu aasay si loogu baneeyo dadka u dhintay COVID-19.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa saxiixay wareegto uu muddo sanado ku kordhiyey cunaqabateynta dhaqaale ee Mareykanka uu ku soo rogay Soomaaliya. ona qabateenta oo loo soo rogay xaaladda amni ee Soomaaliya ka jirta darted waxa war u sheexay madaxweynayaashii Biden ku horreeyay ee Barack Obama iyo Donald Trump Maxamed Cabdi Xasan Sandheera ayaa warbixintan soo jeedinaya
wareysiga madaxweyne ee shalay ka soo baxday aqalka cad ayaa tixraacaysa kuwa ku horreeyay oo soo kala baxay sanadihii 2012-2012 ta hore oo soo baxday 12kii bishii April sanadkii 2012kii lambarkeeduna ahaa 3536 ayaa lagu sheegay arrin degdeg ah oo amniga qaranka Mareykanka khuseysa iyadoo la raacayo sharciga caalamiga ah ee awoodaha dhaqaale ee degdegga ah kuwaas oo lagula tacaalo khatarahan caadiga ahayn ee ku wajahan amniga qaranka Mareykanka iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka khatartaas oo ka imanaysa dagaalka ka jira Soomaaliya falalka bucaad-badeednimo iyo kuwa dhaca hubaysan ee ka jira xeebaha Soomaaliya kuwaas oo dhammaantood ahaa mawduucyo taabanayay qaraarada golaha amaankii qaramada midoobay iyo cunaqabateynta hubka ee uu golahu soo rogay wareejida labaad oo soo baxday 20-ka bishii julaay sanadkii 2012-kii lambarkeeduna ahaa 3662 eber ayaa tallaabooyin dheeriya loo qaaday sidii loola tacaalaya xaaladaha degdega ah ee qaran ee lagu xusay wareegtidii 2012-kii amarkan cusub ayaa kii hore ku kordhiyey dhoofinta dhuxusha Soomaaliya taasoo dakhli badan u soo xiranaysay ururka Al-Shabaab lusashada xoolaha dadweynaha iyo falgacan ka hadla oo lagu beegsanayo dad shiciba oo Soomaaliya arrimahan oo dhammaan kaalin ka geystay sida wareegtida lagu sheegay in xaaladda amni ee Soomaaliya ay sii xumaato dagaalkuna uu kasii socdo dalkaasi wareegtidan uu shalay soo saaray madaxweyne Biden ayaa haddaba lagu yidhi xaaladda Soomaaliya marka la eego in weli ay ka imanayso khataran caadi ahayn taasoo ku wajahan amniga qaranka iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka inuu si anba qaadi doono labadii dikreeto amaba wareegte ee soo kala baxay sanadihii 2010 iyo 2012 oo hal sano oo dheeraada kusii dari doono amarka madaxweyne lambarkiisu ahaa 3536 wareegtidan ayaa lagu daabici doonaa diiwaanka dowladda federaalk ee Mareykanka loona gudbin doonaa kongareeska dalka sida warqadda lagu qoray
madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa la filayaa in maalinta berita ah ay kulan fool ka fool ah ku yeeshaan gudaha garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho si ay uga wada hadlaan muranka arrimaha doorashada ee ka dhex taagan dowladda waxa ay sheegtay in madaxweyne Farmaajo uu kulanka ku baaqay laakiin maamulka Puntland oo soo dhaweeyay inay ka qayb galayaan shirka ayaa sheegay in shirka ay wada beesha caalamka warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle
iyadoo magaalada Muqdisho ay ku wada sugan yihiin madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada ayaa dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay lagu guuldareystay dhammaan ilaahayduna isugu yimaadaan miiska wada hadalka waxaa soo dadaalay lagu doonayay in dhalinyarada ka wada hadlaan arrinta doorashada Soomaaliya waxaa sa lagu guuldareystay dhammaan dhalinyaradu inay isku yimaadaan miiska iyadoo jiray shuruudo qaarkood ay soo jeediyeen Muqdisho waxaa hadlay hore ka furmay shir u dhaxay dawladda Soomaaliya iyo saddex maamul goboleed oo taabacsan waxaa sa ka baaqsay goob joog aan ka ahayn madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubaland oo ayna ku sugnaa lahayn dhabka garoonka Muqdisho gaar ahaan Airport Hotel oo ku yaalla xarada Xarane wakiilada beesha caalamka ayaa wada dadaalay ku doonayaan in la anbaqaado wada hadalada salka ku haya arrinta doorashada Soomaaliya iyadoo jiray culays lagu saaray dhammaan dhinacyadu in miiska isku yimaadaan waxaa jira laba shuruudood oo la sheegay in shirka caqabad ku ahayd maalmihii la soo dhaafay ajendaha laga wada hadlay ayaa ah qodobka ugu weyn oo dowladda Soomaaliya ku adkeysanaysay in laga wada hadlo heshiiskii 17-kii September iyo isafgaradkii lagu soo gaaray Baydhabo waxaa sa jira maamulada Puntland iyo Jubaland inay doonayeen in arrinta dib loo eego marka ay timaado ka qaybgalka saamilada siyaasadda iyo waxyaabaha kale ku xayndaaban gaar ahaan arrinta amniga iyo ajendaha laga wada hadlayo waxaa jirta rajo xumo maalmihii la soo dhaafay laga gaaray arrinta la xariirta doorashada iyadoo jireen walaalayaal muujinayeen bulshada rayidka ee beesha caalamka maadaama lagu guuldareystay in wada hadal fool ka fool ay suura galaan dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay waran lagu kala soo yahay ayaa u sheegay VOA in maalinta berita shirka ka furmi doona magaalada Muqdisho waxaana war laga soo haystay wasiirka warfaafinta uu sheegay in Soomaadu diray madaxweyne Farmaajo shirkaas oo ka dhici doona teenada fasiyooni sidoo kale war qoraal oo ka soo baxay madaxweynaha Puntland ayaa lagu sheegay in beesha caalamka hormuud ay ka tahay wada hadallo lagu wada Muqdisho inay ka furmaan maalmimada berita ah maalmihii la soo dhaafay dadaalada waxay salka ku hayeen ka hadalka ajendaha iyo heshiis laga gaaray goobta shirku ka dhacayo gaar ahaan arrinta amniga hadalkan ma muuqato wada hadalladu inay dhammaan inay ka qayb gali doonaan marka laga yimaado in dhammaan dowladda federaalka Soomaaliya doorgooday qayb ka yihiin waxaa sa laga wada hadlayaa maanta bari ah arrinta ajendaha waxaana goobjoog ka noqon doona wakiilada beesha caalamka Cabdulqaadir Okay VOA muqdisho
haatan dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqalada todobaadka oo ku saabsan muranka siyaasadeed ee Soomaaliya barnaamijkan waxaa soo jeedinay wariyaha muqdisho waa Cabdi Axiis Barrow
kuntu wana qiyaartay nala socota ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada todobaadka oo guud ahaan baan uga hadlayno xaaladda siyaasadda wadanka Soomaaliya magaalada Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay waxaa jiray kulamo kala gooni-gooni ah oo ka soconaya kuwaas oo la rabay inay isugu yimaadaan madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya ujeedadu waxay ahayd in la dhaqangeliyo heshiiskii 17-dii September ee sanadkii hore la gaaray ee dhigaya hanaanka doorashada Soomaaliya ay galeyso laakiin waxay u muuqdaan guud ahaanba arrimahaasi inay hirgeli waayeen dhinaca kale waxaa baarlamaanka Soomaaliya isbuucii la soo dhaafay jiray in 15 mudane laga joojiyay 5 fadhi oo baarlamaanka Soomaaliya ay yeelanayaan waxyaabaha xildhibaanadaasi lagu eedeeyo waxaa ka mid ah inay sortaa ku sameeyeen fadhi baarlamaanka uga doodi lahaa COVID-19 iyo xaaladda dalka Soomaaliya ee culayska iyo dhaqaalaha iyo weliba caafimaadka uu ku soo kordhiyay barnaamijka ayaan guud ahaan baarimahaasi uga hadli doonaa waxaana iigu martiya oo igala qayb galaya xildhibaan Faisal Cumar Guuleed oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya horena u soo noqday wasiir ku-xigeenkii wasaaradda waxbarashada siyaasiga Cabdiraxmaan oo Daahir oo soo noqday oo wasiirkii wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya iyo Batoole Sheekh Axmed Gabale oo ah gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed dhammaantiin ku soo dhawaaday barnaamijka waxaan jecelahay inaan ku hormaro wasiir Faisal Guuleed oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka waxaad iga warantaa xaaladda siyaasadeed ee wadanka Soomaaliya iyo waxyaabaha wali u suuragal laayeen in madaxda Muqdisho ku wada sugan ay soo fadhiistaan
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa sida aan ognahay waxa jiray heshiiskii 17-kii September ee ay la qoqdeen dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada kaasoo ahaa in sidii loo isku sameyn lahaa doorasho dadban kadibna baarlamaanku ansixiyay baarlamaanku markuu ansixiyay kadibadii waxaa la tagay heshiisyo badan iyo habraac badan iyo bixiisii in la isku khilaafay ayna socon weyday ayna ka horimadeen maamul goboleedyada qayb ka mid ah maamulada soo kala ah Puntland iyo Jubbaland taasi oo ilaa iyo hadda caqabada taagan ee uu ka socon laayahay heshiiskaasi inuu hirgalo oo la raaco si ay u soo xuleen guddiga technical team-ka ah ee muxuu ahaa ku soo shiray iyo rabaydhaba iyo wixii ay soo jeediyeen sababaha soo dhan oo jira waxyaabuhu ka socon laayahay in shirku hirgalo baarlamaanka Soomaaliyeedna uu aad u dadaalay isagoo ansixiyay hadda ka hor doorasho qof iyo cod ah madaxweynaha jamhuuriyadduna saxiixay tiibaas oo la khilaafay oo socon weyday haddana waxaa la ansixiyay doorasho dadban haddana waxaa la isku haysto ee hadda ka dhaqaaqi laaya waa doorasho dadbaneed ay ku heshiiyeen ee baarlamaanka Soomaaliya sidaas ugu wareejiyay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ilaa iyo haddana socon la waxaan rajeynaynaa marka haddii Allah awood la ogolaado in sidii ay Soomaaliya hore u socon lahayd in heshiiska dowladda dhexe iyo dowlad federaalka ay hadda dowladda gobolka jooga Muqdisho ay xaqiiqad xalna ku jiraan in xaalada ka soo baxayna ummada Soomaaliyeed dhexdeeda yimaadaan si looga wada hadlo waxa soo halaabayo iyo waxa dadka jira wuxuu ka dhaxeeyaa Soomaali ee kama dhaxeeyo cid kale
waa taan ku imaanayaa waxaan jecelahay Cabdiraxmaan oo Daahir wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya inaan arintaasi weydiiyo ilaa hadda maxaa la isugu keenay ilaa yahay labada dhinac xaggeysa wax ka socon lahayn
waa maasantahay baro aniga waxay la tahay horto number 1 waxa waaye kalsooni darra meesha taal weyn oo dadkani dad isku kalsoon ma aha waxa kale oo filayaa in dad rabaan inay isku tanaasulaan ayadana ma aha waa dad madax adag oo caqligoodana uu dhuuban yahay marka ugu dambeysana danahooda gaarka ayaa ma arkaysa ay ka fiirinayaan meel walba ma arkaysa arrintu ay uga timaado marka waxay isku tusayaan dadka dhammaantood in danta dalka iyo dadka ay wadaan laakiin runta markaan kuu sheego sida wax u socdaan iyo isku tanaasul la-aanta iyo cadaawadda iyo kalsooni darrada markaan fiirino aniga waxay ila tahay dad ma arkaysa dalkan ka naxaay ma aha macnaheedu ma aha
taas waxaad ula jeedaa labada
dadka mandate ku haysta dalkan inay hoggaamiyaan iyo dadka hadda ma arkaysaa wada hadalku ku jiro oo rabo inay isku tanaasulaan intaba
waa tahay waxaan jecelahay batoole sheekh axmed gabaleena siiyo wali waxa muuqanaya in kalsooni darro ay jirto sida mas'uuliyiinta dowladda nagala qayb galayba ay tilmaamayaan labada dhinac u dhaxaysa waa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya madaxda hoggaamisa iyo madaxda maamul goboleedyada ee ka aragtida ah haddii aad tihiin bulshada rayidka ee Soomaaliya arrimahaasi maxay idin muujinaysaa
annaga haddaan Soomaali nahay gaar ahaan bulshada rayidka gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed dhibaatada hadda socota waxaan u arkaynaa waxaa Soomaalidu ku maamahay jirtay iyadoo haweenka loola jeedo reer maray u taliyey u talisay iyo mowd dameera la saaray murugmaaru kama baxo hadda waxaa muuqata reer ragu taliyey iyo mowd dameera la saaray murugmaaru kama baxo waa ragga Soomaaliyeed ragga kale adduunka ma ah ragga kale adduunku waxaan arkaynaa wax badan oo ay dalkooda iyo dadkooda u tareen ama ay ku taagan yihiin inaan laga weecin wadada toosan hase yeeshee annaga haddaan Soomaali nahay waxaan horyaala tala rageed oo qaybsan oo ku kala qaybsan aragtida oo ku kala qaybsan maxaan ku raad danaha oo ku kala qaybsan ujeedada dambe oo laga leeyahay ragganana hadda waaba la adeegsadaa oo waa kuwa la gato oo maaragtay loo gato inay dalkooda iyo dadkooda maaragtay majaxaabiyaan majarahabaabiyaan god ku ridaan sidaa darteed waxa noo muuqata talaxumada ragga Soomaaliyeed gaar ahaan runta marka la sheego anagu haddaan haweenka Soomaaliyeed miiska waa ka maqanna mar haddaan miiska talada ka maqannahayna waxaa muuqata in haweenkii Soomaaliyeed laga xaqiray inay talada dalkooda ka qayb galaan dhibaatada Soomaaliya maanta haysatana waa xaqiraadda iyo nafsiga haweenka Soomaaliyeed laga galay iyagoo una badan dadka maanta mas-uulka ka ah dadka dhibaatadu haysato ee caruurtii korinaya ee banaanka daadsan ee qaxootiga ku jira ee barakacaha ah haddii maanta gabdho joogi lahaayeen oo talada miiska ay fadhin lahaayeen waxaa xaqiiqo ahaan lahayd in Soomaaliya ay labaha toosan qabsan lahayd horumarka dalkeeda iyo dadkeedana ay ka shaqayn lahayd haddana waxaan arkaynaa laba dowlad goboleed oo go'doon ka noqotay siyaasadii Soomaaliya siyaasadii Soomaaliyana ay ku daba baabacday oo ay daba taagan tahay oo la leeyahay inaa isu keentaan oo tala wada jira goosataan ma ogeyn wax soconaya malaha bal haddii sida kale loo dayo oo caqliga haweenka lagu cabbiro haddii raggaasi laga yaabo sida caadada ahba in ay ku taxaluqaan fikrado kale waayo Soomaaliya waxaan ognahay inayna Soomaali ishaysanin ee la isku haysto in waxa laga yaabaa marka ay halkaa ka jirto faragelin kale tood oo loo baahan yahay in dowladda laftigeedu ay u baahan tahay inay go'aan degdega ka qaadato inta ay ku daba lumi lahaayeen danaha Soomaaliyeed dad gaar ah
waataa ku iman doona waxaan jecelahay xildhibaan guuleed inaan aado waxaad ii sheegtay kalsooni darre inay jirto oo weli labada dhinac isku soo horfadhiisan laayihiin waxaadna Puntland iyo Jubaland aad ugu baaqday mas-uuliyiintooda inay ka soo baxaan xalanay oo ay qayb ka noqdaan shir dowladda federaalka ee marti gelisa sidaa hadalku u dhageyso hadiiba markii hore kalsooni dowladda lagu aaminay ay jir lahayd maxaa keenaya in xalana la galo Soomaa dowladdu xilka haysay in lagu kalsoonaa waayo taasna ay sabab u tahay
may tahay sabab ma aha sida aad ogtahay waxaad cadeynaysaa inay taasi jirin madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuu yimid baarlamaanka markii uu ka yimid dhoosamareed ee ugu dambeysay waxa uu cadeeyay oo meeshaas ka cadeeyay in soo jeedinta ugu badan ee heshiiskii 17 September u lahaa maamul goboleedka Puntland isaga oo aan ka mid ahayn Samareer 1, Samareer 2 iyo 3 kadib isaga oo lagu qiimeynayo ayaa waxa loo dhiibay fikirkiisa saxda ah uu soo dhiibto tiina waa lagu raacay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ummada Soomaaliyeed maanta saaxiibeen ku saaxayay wuxuu ku hortiisa ka sheegay xafladda ka sheegay inuu u tanaasulay Soomaalinimada maadaama uu suugayay mas'uulka ugu sarreeya taasi ayaa cadeynaysa in wax lala baxsaday iyo kalsooni darro aysan jirin laakiin ay jirto in dana kale ka shaqeynayaan oo la rabin inuu hirgelo shirka ama Soomaali hore u socoto waayo waxa uu sheeganay oo cad oo hadda ummada Soomaali ku qanci karto oo ilaa iyo hadda ay soo bandhigeen oo la dhihi karo waxaas ay ku qadantay dowladda federaalka ma jirto midda kale dowladda federaalku ayada ayaa madax ka dowladaha maamul goboleedyada mar walba hoggaan bay ummadu ku shaqeysaa hoggaan la'aan lama shaqeyn karo marka hoggaanka waxa ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee maanta jooga
marka waxa la doonayaa in la maqlaa
amarradu waa in ku shaqeeyaan sidaas
Cabdiraxmaan Taahir markaa beegto in dawladda Soomaaliya tanaasul badan ay sameysay oo laba maamul oo kaliya ay goono u taagan yihiin oo mushaakilka siyaasadda abuuraya sida xildhibaan Faisal uu tilmaamay arrintaasi muku muuqataa
aniga ma isleeyahay dawladda tanaasul ay sameysay waayo haddii tanaasul ay sameynayso arrintu waa la xalli lahaa marka ma aha qofka iga soo horjeeda muxuu la tanaasul la'yahay qofka geesiga ah oo ma arkaysa caqliga leh oo ragga ah waa qofka ma arkaysa qofka kale oo aan tanaasulna asaga tanaasul sameeyo marka laakiin dawladdu waxay u aragtaa bilcaks qofka marka tanaasushid in ma arkaysa uu daciif yahay ma arkaysa laga adkaado laga yaabo inay saas u arkaan taasina waxaan hore kugu sheego ujeedada ugu weyn ay tahay dalkan oo aan laga naxirin marka aniga waxay la tahay in mas-uuliyadda ugu weyn meeshani waxa ay hoos imaanaysaa cidda waqtiga iyo mandate-ka la siiyey dalkana lagu aaminay marka qofka laga raba marka in uu tanaasul la yimaado oo wax isku soo jeedjiido oo meel walba galo asaga ya haddii ba arkaysa odaga reerka iyo afartiisa caruurta ay islaanta ay islaayaan in ma arkaysa uu ka sugo tanaasul maaha caruurtiin la yimaadaan odaga waa in go'aan qaataa waxay doonaan ha ahaadaane marka madaxda ugu sareysa dalka waa inay fahmaan mas-uuliyadooda in ma arkaysa ma aha ay competition la sameeyaan ay la tartamaan dadkii ay madaxdu ahaayeen oo ay la xifaaltamaan ma aha marka waxaan dhihi lahaa in ma arkaysa aragtidooda ay bedelaan
laakiin madaxweyne farmaajo waxa uu yidhi dhowr goor oo hore waxaan sameeyey tanaasul oo weliba qodobo uu soo bandhigay tilmaamay islamarkaana inaan lala qaadan oo dhinacyadii kale aysan u muuqan tanaasulkaasi ilaa hadda maxaa loo arki lahaa
yaabsalaa ada ii sheegaya tanaasulku sameeyey horta asaga lafdiisa tanaasul aan sameeyo laakiin kow laba saddex aan sameeyo madhigan waxaa la isku haysta weli waa la isku haystaa ee tanaasulka sameysa malaha marka qofku u dhihi karaa labaatan jeeraan tanaasul sameeyey laakiin muusan dhihin wax tangible oo la taaban karaa ama aan ognahay marka haddii ay jirtana waxay la tahay aniga ma arkaysaa inaf ma aha waa in tanaasul kala laga sii rabaa mar walba qofka ma arkaysaa dalkan weyn oo ma arkaysaa qaniga ah mas-uulka ka ah oo dadkan maamulaya asagaa xikmadii iyo caqligii iyo ma arkaysaa bishankii iyo dadkan siduu isku wadi lahaa asagaa looga baahan yahay asagaa rabaa inuu oday ahaado uu tanaasulo inuu dadka ma arkaysaa la tartamo ma aha
batoole gobolle markaan ku siiyo adiga markan waxaa dad fara badan ay isweydiinayaan mar haddii dhinacyadii siyaasaddu ay kala taagan yihiin waxaa la rabay in door wanaagsan ay qaataan dhinacyada kala duwan ee ururada bulshada rayidka ay wada hoos yimaadaan qudhoodna waxaa laydigu eedeynayaa in siyaasadihii kala duwanaa la kala aragti noqoteen maxaad uga jawaabaysaa
horta waxyaalo waxaa jira gorgortan geli kala iyo waxyaalo aan laga gorgortami karin markii ay timaado masiirka ummadda soomaaliyeed dowladnimada soomaaliyeed madax banaanideeda qaradnimadeeda ma aha wax gorgortan laga geli karo ama keeni kara in lagu raaco qof oo loogu tanaasulo arrinta soomaaliya maanta ay taagan tahay waa caddahay waa waadax soomaaliya waxay ku socotaa dhabihii doorashada waxay rabtaa inay gaarto dimuqraadiyad waxaa dowladda soomaaliyeed soo bandhigtay runtii geesinimo iyo dadaal ku taxaluqa dhinaca doorashada waxaa baarlamaanku go-aamiyey sidii uu Faisal sheegay xildhibaan Faisal sheegay in doorashadu ay noqoto qof iyo cod ay noqoto taasoo haweenka soomaaliya ay rajo fiican ka lahaayeen oo soo dhaweeyeen golihii baarlamaanka iyo madaxweynihiina ay saxiixeen dadkii shalay diiday in shacbiga soomaaliyeed awoodda iyo talada ay kusoo noqoto ayaa maanta haddana diiday in doorashadii dadbanayd sidii uu xildhibaanku u sheegay ay dhacdo sababtuna waxa ay tahay inay doorasho dalka ka dhacdo lama rabo abaarta marka aad eegto hadalka iyo meesha ujeedada kama dambaysta ay maaragtay istaagayso waa inay soomaaliya ku dhammaato murugmaaruga iyo iskoolisjeedka iyo muranka iyo balaayada hadda ka taagan oo qaar ay ku xiraysan yihiin xerada xalana xerada xalana waa dhul soomaaliyeed waa dhulkan tababarada ku qaadan jirnay waa dhulkii taariikhiga ahaa ee calanka soomaaliya laga difaacay soomaali ayaa iskale waxaana dowladda soomaaliyeed ayaa xukunta
aday degayeen martida ee maaragtay dadka ka yimiday ee dawladaha saaxiib kalnahay iyo jamciyada qurumaha ka dhaxeysa dawladda Soomaaliyeed ayaa ku soo dhaweysay dhulku waa dhulkeeni ee hasayeeshe ujeedada xalane maaragtay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ay u degeen ma aha masiir Soomaaliyeed in laga wada hadlo in la tanaasulana ma aha tanaasul waa dhamaaday tanaasul wuxuu ku soo dhamaaday 17kii September shirkii lagu qabtay ee Villa Soomaaliya oo la saxiixay intii ka dambeysay waxaa socotay lugooyo waxaa socotay dhibaato waxaa socotay maxaan ku dhalaa arrin aan laga noqon karin dhexdhexaad maslaxada umada Soomaaliyeed lagama noqon karo dhexdhexaad jiritaanka dawladda Soomaaliya lagama noqon karo dhexdhexaad dawladdana waxaa la gudboon inay ku tallaabsato in dalku uu doorasho galo oo horay loo socdo weliba waxaa anagu hadaanaa haweenka Soomaaliyeed soo jeedinayna in aan habsaan kale la gelin ee Soomaaliya doorasho qof iyo cod ah loogu dhaqaaqo waayo doorashada dad badan waxa watay dadkii watana way diideen iyada laftigeeda yaa markii loo qabanaya doorashada doorashada shacabiga Soomaaliyeed aan raba shacabiga Soomaaliyeed oo haweenku ugu badan yihiin dhalinyaradu ugu badan yihiin waxay diyaar u yihiin doorasho qof iyo cod ah waayo awal qalqalooca iyo dad banaanta waxa keenayay heshiis baa waxaa lala soo galay dawladda shisheeye lacagaha laga soo qaatay waa xaqiiqa dacwada Soomaaliya baddeeda ayaa lagu duminayaa waxaa la rabaa Soomaaliya in lagu dhaco dowladnimadeeda lagu dumiyo taana ma gadanayno mana qaadanayno mana u dul qaadanayno haddii annaga haweenka Soomaaliyeed
waa Faisal aan u imaaday xal waa Faisal ma waxaa jira aragti ah sida ay u dhigayso gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed Batoole Gabale dad lacag soo qaata oo aragtida Soomaaliya iyo doorashada la aadayo diidan oo idin muuqanayo mar hadii aad tahay xildhibaanada dawladda la aragtida
taasi wax weyn wax xaqiiqa ah wax la laab leh u baahan ma aha waayo qofka isagu wixii uu qortay loo ogolaaday ee madaxweynaha jamhuuriyadda uu ka cadeeyay hortiisa isaguna uu fadhiyay markaasi uusan ka ahayn marti uu lahaa ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in aniga fikirkayga sameeyay ay tahay fikirka ay soo jeedeen dowlad goboleedyada uuna madax ugu ahaa uuna soo qoray madaxweyne Saciid Cabdullaahi Diri isagii soo qortayna maanta uu diidan yahay taasi marka waxay ku tusaysaa in ay danashay ka dambeeyaan ilaa iyo haddana uu meel gaara oo meelihii madaxweynuhu ku balamiyay ama uu iclaamiyey oo inay far fadhiisto u diiday waayo isagu wuxuu ka mid yahay waa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu waxay hoos yimaadaan dowladda federaalka lacag baa la siiyaa bil walba muxuu ahaa waaye iyada madax u ah iyadaa hoggaan u ah qofku mar hadduu hoggaankiisii diiday uu la shaqayn waaye taasi waxay ku cadaynaysaa inuu dana kale ka shaqaynayo
ma la socotaan masoo ogtiin waxa yidhi fulaxantii ma mooga dowladda federaalka ee Soomaaliya xildhibaanadiina la aragtida ahba waxaa jirta hadallo dhacayd idiga soo horjeeda ay sheegaan oo ah in dowlado gaara oo dana gaara wata ay taageerayaan aragtidiina taa waxaa ugu jawaabaysa
ma jirto anaga haddii ay muuqato wax dalka iyo dalka lagu duminayo waa la soo bandhigi lahaa annagu waxaan u jeednaa waxaan tusaynaa wax muuqda oo cad oo la diidayha doorasho inay dhacdo doorashada ummadda Soomaaliyeed annaga anagu eedeynaa cidii eedaasi ma haysa soo bandhigto oo sida anagu aan u cadeynayno ee u sheegayna ee aan leenahay waxa qaldan waa 1, 2, iyo 3 ee hadda aan kugu sheegay ay ka mid tahay tanaasulada madaxweynuhu tanaasulay doorashadii cod iyo qofka ayda baarlamaanka soo gudbiyay doorashadii dadbanayd ee kale loo samareeyay lagu soo gaaray 300 iyo 1 ahayd 300 iyo 1 ayay ugu soo jeediyeen intiiba way socon laadahay haddana waxay ka socon laadahay cidii soo jeedisay waxaan kuu sheegayaa ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay oo runa ah baarlamaanka Soomaaliyeed ku shaqeynayay aragtidiisu ay tahay in shacabka Soomaaliyeed lagu rajeeyo codka annagu waxaan diyaar u nahay oo shalayna ansixinay maantana diyaar u nahay in bulshada Soomaaliyeed lagu rajeeyo qof iyo doorasho qof iyo cod inay dhacdo dalka ay ka hir gasho si qof walba xuquuqda uu leeyahay uu helo
taariikhdii September ayaa meesha ka saaray wasiir Cabdiraxmaan aan rabaa inaan aado waxaa jirta aragtiyo kala duwan oo la isku eedeynayo leeyahay cidii aragti ka ah dowladda ama dowladda dadka ka aragtidaaba ay ku eedeeyaan dadan Soomaaliya ahayn baa gadaal ka taagan oo diidan in geedi socodkii doorashada iyo hanaankii dowladnimada Soomaaliya laga shaqeeyo arrimahaasi maxaa keenay maanta
wallaahi walaal horta aniga waxay ila tahay Soomaaliya si kastoo la yiraahdo cid kale gadaal ka joogto haddana mas-uuliyadda ugu dambeysa waa dadka Soomaaliyeed inay qaataan waa duqoonnimadooda adduunka cid ma arkaysa axsaan isku sameynaysa ma lahan cid walba ciddii ka xoog ku weyn tahay waa danaheedii ka fushanaysa ayadoo ma arkaysa qoorta ugu istaagayso ilaa iyo isagoo qofka dhahaya ma neefsa karo qoorta jilibka laga saaraya ma garab marka waa suuragal ma arkaysa waxyaaba aan meelo kooban ama social media aan ka akhrinay inay jiraan oo aan maqalay laakiin wax xuban wali ma arkaysa ma hayno laakiin waxaan qiyaaseynaa Soomaaliya mowqic ay ku taalo geopolitics kama arkaysa adduunka ka jiro badda cas oo ma arkaysa labadeeda dhinac dalalka ka kala degan siyaasadda adduunka hadda isku bedelayso la galay afriga cusba oo hadda waxa la yiraahdo great nation competition oo ma arkaysa dalalka waaweyn iyo kuwa ma arkaysa yaryar oo dalaladu ah ay rabaan ma arkaysa ay dhul cusub iyo territory cusub iyo awood cusub ay la soo baxaan anagana dadku ugu nugulaanahay iyo intaas marka laga yimaado dalalka dariskana la ah oo damacooda weligood u weynaa oo Soomaaliya ma arkaysa intaan taariikhdeeda ku ognahay colaad dheerna inaga la dhexayso dadna naga jiro oo maanta u jeedo Soomaaliya inay ma arkaysa aada u midata ayagana ma arkaysa laga yaaba inay ku soo darsadaan tuuli marka waa suuragal laakiin waxaa soo idin waxay ku xiran tahay sida annaga aan u fahmo shaxlaas oo kaararkaas aan u cayaarno dunida maanta waxaa isku dhacayo interestigii kala duwanaa keliya waxaan rabaa qofka asaga inuu ma arkaysa soo bandhigo doodiisa uu u tuso qofka kale in maslaxadooda ay ka dhexayso ay wada socdaan haddii la dhihi lahaa maanta diin iyo muslimaa nalagu dilayaa waxaan aragnaa dalal muslima oo ma arkaysa la shaqaysto oo fahmay oo dadka tusiyey oo nidaam dabacsan la yimid oo horumaray dhaqaalahoodana kobciyey siyaasadoodana kobciyey dadkoodina ay wax barteen marka kuma xirina waxaan diin laakiin waxay ku xiran tahay dadka hoggaanka haya iyo sida wax u fahmaan iyo ma arkaysaa inay fahmaan goals eyes wax la yidhaahdo meeshii ay cerbada ku dhufan lahaayeen oo bu'daheed hadday fahmaan dad aragtina la leeyihiin taasi aniga ila tahay
laakiin waxaa jirta haddii aan kula sii joogo xaldibaanada qaar oo haddana la jooga iyo siyaasiyiin kala duwan oo hadla oo xaaladahan xasaasiga ah bulshada soomaaliyeed ba u sheega in qarinimadii madax banaanidii soomaaliya loo yimid oo jira dad lacaga soo qaato duminaya arrimahaasi soomaaha wax xasaasiyadda mararka qaar abuuri kara
waa dhab haddii ma arkaysa waxyaabahaas ay jiraan annaga dhanba waa inaan ma arkaysa kasoo horjeesanaa eedayn ma arkaysa hadda saan kuu sheegay laysku eedaynaayo oo qoloba qolo kale ay ku eedaynayso oo dalhebela xagga kuwan gadaal ka riixaaya dalhebela gadaal ka riixaaya taasina runtu markaan kuu sheegay annaga waxay nagu tahay maskaxdeena caytin ku tahay dhammaanteen in ma arkaysa aan ka fakirno awoodi intaan iska qaadno dalal kale aan siino wallahi marka waa nasiib xumada jirto oo aan ka dhaxalnay dagaal la-aantii oo maanta dadkii soomaaliyeed ayaga laga rabay inay intay fadhiistaan ay heshiyaan oo afka marka kala qaadaan ay leeyihin sidii dalkan ayaga oo aan lahayn international community waa inana soo dhex gashaa international community waa ina saas yeeshaa international waa wax lala
waa tahay alaa faysal gacan taagay laakiin waan ku imaanayaa batoole gobollaan jeclahay markaan inaan aado dad fara badan waxay horey sidaan u sheegay idagu eedeynayaa inaydan dhex noqon ururada bulshada rayidkana waxaa la rabay in dhammaan dhinacyada bulshada ah ay matalaan oo aragtidooda ay ku hadlaan haddii aad siin haweenka soomaaliyeed waxaa muuqanaya inaad dhinacii dowladda aadeen oo dhinacyada kasoo horjeedaad dhaliilaysaan soomaaheen inaad u tagtaan oo kaalin dhexdhexaadaad ciyaartaan oo suuka intaan labada dhinac booskaas baa maqan idinkana laidigu eedeynaa inaad dhacaadeen
ruhaantii arrintan soomaaliya ka jirta waa arrin unique ah ma aha arrimo maaragtay runtii ma aan markuu qofku ka hadlaayo wax loo baahanyay dhinacyo badan laga istaago haweenka soomaaliyeed dhexdhexaaday ka yihiin wixii ku saabsan ragga soomaaliyeed waayo ragga soomaaliyeed iyagaa dhalay waa caruurtoodii waa walaalahood waa raggoodii waa inay heshiisiiyaan oo dhexgalaan xaq bay u leeyihiin runtiina kama ay aamusin oo way ku dhex jiraan ilaa ay maalintii sheekadan ay bilaabatay shir aan laga qaybgelin oo gabdhuhu aysan ka qaybgelin ma jirin fadhiyo maaragtay la qabto oo maslaxadda soomaaliyeed ku saabsan oo aysan ka qaybgelin ma jirin ilaa hadeertaan way daba taagan yihiin wayna ku taxaluqaan in la helo soomaali oo ka midaysan dhinaca mabaadiida iyo jiritaanka soomaalinimada iyo dowladnimada soomaaliyeed balse arrintan waxay noqotay nina waxa uu ahaan jiray nin xujo walba fura markaasaa markii dambe la yiri war ninkan see looga maaragtay looga gungaaray aqligiisa iyo waaye aragnimadiisa halbaa waxaa la yiri waxaa la laqsiiyey misaar hashiyaa loo keenay oo aan neersan karin oo xagga iyo xagga meel u dhaqaaqdala مركز سالب الهشل كورا وحير هشل أنا جمان كي يقضي ممساري لقضي رجي مدي اسمها إستان بندق اسمها إستان بلايك الأول احتال ملها شل مركي سوكا يدم بيسه شيس بيسلك جارين قانا يسلك جارين مثل حدا يسلك جارين مال ب لغو توفيق صدي انت ضبي طبعاً كي بشي سبتمبر لغو لقاقه ماشينا حدنا وربع كسر النقطة وركي كسر النقطة هدي أنا حدنا وين كنا هاي أنا دبجلني أو عن معرفة دبجلني إلا حدنا ورنتي مركال تربطه ودبت عجنا أو قوس كبت عجني لكن وح الناس وبحدي وح كسرسن Somalia دولة نمدها يا دورشة ده إن ليسهر تاجو أو أي دعوة يدو تاسو حيلا متاعي يا دولة ليسهر تاجو جريتان كي يا قرن مدي Somalia.
مركا قرن مدي الدين مقوم ويداي الجريتان كي دحدحات نمدي دنا عيدنا واتكت سنة دين كنا.
دنا عيد الدحدحات كا مركا لفيريو إن ويلش نيجين إن إن لحظلنا إن دحجلنا ولكن كما أن نتجين كمان أن نقصان إلا دروا دب تاجنا.
وطاي الحل ما فيصل وحلا الشيء جي دولة Somalia. هنا أود ترى هذا حوكل مرة كقارئ هذا إكسنري سوي أدي كأركتيا أي دم هذه الدولة دلوقتي هندتي وحجري سلبانا بارلمان ككترسن أو أركتي لشيء يكهري يمي إنك سوان بارلمان كلهور كين هذانا أمر باسوا بحاي أي دم الله طول دقي دولة مرة كقارس وقتل أمني مصمين كرس
بسم الله الرحمن الرحيم مرتوا أرن كاسي وحوي أن شلي وأن مغري إذا عدا أن قري إنك سوا بحاي سير شرعية أو لسباري أو عادي بارتان الجرو oo aan qofna lagu xadgudbaynin baan u arkay runtii intan jirka maray in kaliya xildhibaan laga joojiyo kala fadhiga laga joojiyo shan fadhi oo soo socda xeer hoosaadka baarlamaanka ayaana qaba waana sharci qodob xeer hoosaadka baarlamaanka isku maamulo kamid ah gudoonka baarlamaanka soo jeediyay ee ma qusayso dawladda dhexe iyo dawladda ee waxa ku sameeyo baarlamaanka khaas u tahay waa shaqo baarlamaan
waana siyaasadda dawladda ku dhex jirto fulinta la leeyahay
may fulinta kuma dhacto anaga hadda wax fulinta oo soo dhaxgasho oo arinkaasi waa xeer hoosaad ma hadlin lagu dhaxay hoosaad la sheegana xeer hoosaad hay'ad ba gaar u leh ee wax dad ka dhaxay ma qodob dastuuriga ma wax lagu haysta qodob xeer hoosaad oo baarlamaanka ay jabiyeen ayaa lagu haysta taasi oo muxuu ahaay soo qoran kuna qoran muxuu ahaas warqadda lagu joojiyay shaqada saasi aawadeed anigu ma arkin haddii way jiri kartaa marka qaarkood in waxyaabo dhacaan waa suragal laakiin waxaanu aan arkay ama aan ogahay ama jirto sida ay sameeyeen ma ahaayeen shaqo siyaasadeed lama wadaa shaqo baarlamaan bay hoos taageen oo ay diideen inuu furmo shaqadii baarlamaanka oo gudoonku u hadlo iyadoo aan laga hadlin wixii laga hadlayo aan la soo bandhigin oo aan wali ajendaha walna soo diray anaga baarlamaanka taana waxaan ka duwanahay hay'adaha kale xukuumadda lama soo sheego dadka kale ma soo sheegan annaga waxa la bari laga hadlayo habeenimada marka la soo diray ee barishir baa jira ayaa la soo raaciya shirkan nooc uu yahay iyo waxa laga hadlayo COVID-19 baa laga hadlayo lagama hadlin wax la yiraahdo doorashay kordhin iyo waxa fiyo shalay ka dambeysay waa shirnay cid kale soo kordhin ma jirto horena waa soo raaciya mid yahay
laakiin gudiga anshaxa laakiin gudiga anshaxa ay Soomaali xildhibaanada hadii fadhiga laga saaray hadii kalaba in la horgeeyo su'aalo la weydiiyo istifaacaan xaraasad kana oo qalaan
gudiga anshaxa hadda soo saaray iyo nidaamiyaha masa sabab gudoomiyaha baarlamaanka warqada
cad ugu fiican ka xildhibaanada ma horti
may wa hortageen xitaa waa loo yeeray way hortageen waa la soo mariyay shaxa
ee haddana ma san tahay markan dhinaca siyaasadda ka eegna arintaasi dad fara badan baan tii kala duwan ka bixinay in xildhibaanada la joojiyo iyadoo Muqdisho hub la wada haysto oo mararka qaar qalqal dhacnaan oo abuurmi karo arintaasi sidee waaqica siyaasiga ee Soomaaliya marka lagu eego ay u muuqanaysay wasiir Cabdiraxmaan
to aniga waxaan arkaa walwalka iyo caqabada ugu weyn oo dadka Soomaaliyeed ay isku ku baraarugsaneen oo aan kala soo dhaxbaxay kelmadii dadkii meesha laga celiyay in baarlamaanka ma arkaysa lagu soo hareereeyay ciidan taasina waxaan xusuusinaysaa Soomaaliya dimuqraadiyadeedii waagii dhulka la geliyay 1969kii baarlamaankii maalintii ciidan lagu soo hareereeyay oo dadkii uga saaray waa maalintii Soomaaliya dimuqraadiyadeedii ugu dambeysay runtana markaan kuu sheegay dadka Soomaaliyeed ma ogo laakiin kuwa ma arkaysa una camleynayo waxaas oo una camleynayo sharci in la jibiyey oo wax reer sharci ah meesha ay kasoo dhaceen oo u sacabtun baayo ayagoo ma arkaysa aan hankooda iyo aragtidooda aysan ka fakareynin meesha ma arkaysa loo socdo kuwa ugu qoomamada badan ayagay noqonayaan waan u soo aragnay kuwa ugu horreeya qoorta laga jaraayo waa kuwa sacabina una camleynayo oo ma arkaysa maanta moodo in sharciga dalka iyo constitution-kiisa la baabi'iyay oo markaas laba dhahayo saas ahsan waxaan aragnaa maanta in markaysa baarlamaankii uu muunadii ay ka tagtay wuxuu ahaa baarlamaanka institution ka kaliya oo Soomaalida ay kursiga u qaadeen oo soo dhismay muddo dheer. Laakiin waxaan aragnaa kow waxa hadda bilaabay dood cusub oo dhahayso ma arkaysa qofii colaan keenayna ma garatay dowladda waxay yiraahdeen qofii codma keeni karno bal u fiirso ma qaban karna yiraahdeen ayagoo ma arkaysaa sababay waxa la maxaad qaban kartaa wax kale la isku raaco tii kaleento ayay haddana qaban waayeen marka waxay la tahay aniga xildhibaanada waa inay ma arkaysaa ay qaataan caqligooda ay ka fikiriyaan waqti waa ka dhammaaday ma arkaysaa madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday waxaa maanta su-aal weyn ee ka jirta jiritaankooda iyo go-aanada ay qaadanayaan ma garatay marka in arrimo saas oo kale ay ka hadlaan oo dadka ay marhabaabiyaan ana waxay la tahay waxay naaxinaysa ay kor u qaadaysa ciddii ku fakaraysa haddii cid ay ku fakarayso in dalkan awooddiisa ay xoog iyo qori ku haysato taasina cid ugu horeyso qoorta laga jiray waxa dhibaanada iyo dadkan camlaynaya
tahay gabagabadii baan isla soo gaarnay weli shirarkii la rabay ma dhicin waqtiga waa uu sii socdaa dad fara badan oo soomaaliyeen waxay isweydiinayaan xaaladda dalka meesha ay saldhiga doonto wuxuu idin la muuqdaa xalka in laga raadiyo batoolo gobollaan ku bilaabay
bismillaahi raxmaani raxiim dadku soomaaliyeed way daaleen dhibaatay kasoo dhargeen deganaansho la-aan iyo dagaal iyo colaad sokeeye muddo 30 ah ayay rajo iyo waxay sugayeen in ay helaan dowladnimo iyo sharci iyo cadaalad ima muuqato in maanta la dhiiri geliyo dagaal sokeeye ima muuqato in lagu hanjabo in la isdili doono ima muuqato in shacabiga soomaaliyeed mugdi la geliyo rajadoodii wanaagsanayd iyo horumarkoodii waxaan aaminsanahay arrimaha khilaafka ah ee maanta ka socda soomaaliya ee keeni kara in soomaaliya cadow loo loogo ama ay lunto jiritaanka dowladnimadooda in laga tanasulo oo gaar ahaan dowladaha jubbaland iyo puntland madaxweynayaashooda ay ka tanasulaan caqabadaha ay ku hortaagan yihiin doorashooyinka doorashooyinkana heshiiskii ay saxeixeen oo laysku afgartay ee 17-kii bisha Sebtembar ay ku dhaqaaqaan si ummadda soomaaliyeed rajadeedii iyo jiritaankeedii iyo dowladnimadeedii ay usii socoto
aad baad umahadsan tahay xildhibaan Faysal markaad adiga eegto xalka soomaaliya meesha maanta aynu ka raadi karayno marka laga yimaado siyaasadaha iyo afkaarta la kala aaminsan yahay qaranka soomaaliyeed maanta iyo dadka xaqee xal looga raadiya
bismillaahi raxmaani raxiim horta qaranka soomaaliyeed qof kasta oo soomaaliya oo mas-uuliyad haya iyo ku-aan mas-uuliyad haynba waxaa laga rabaa inuu fikir saliima la yimaado midda kale waxaa la difaacayo iyo waxaa la mucaaradaya kuma xidhna xilka in qofka dariin xilka laga qaado iyo xilka loo diido iyo waxaasi waa wax ma jiraan ah wax maaha qasab maaha anuu xilkan waayi karaa shalay waan wasiir baanahaa maantana xildhibaan baanahay berina xildhibaanka waa waayi karaa kuma xidhna laakiin maseerkeega waxa weyaan dadnimadeeda iyo aqoonteeda iyo kartideeda ayaan ku shaqaysa inay dalkoodu amni noqdo muhiimaddu waxay tahay in dalku uu helo amni oo uu helo muxuuaha kalsooni uu helo dowladnimo uu helo horumar taasa cid kasta anfacaysa waxa aan ka hadlayno ee aan difaacayna ma aha qof joogaya iyo qof baxaya waxba qiyo ma laha laakiin dalku waa inuu helaa nidaam iyo system aan ku wada noolaan karno oon ku joogi karno oo hore u socda oo meesha aan taaganahay aan ka nimidnay 2020-gii markii dowladda cantada lasoo dhisaayay iyo maanta meesha aan taaganays ma laha maanta hoteelkii aan ku jirnaa wuxuu ahaa meel muxuu baaba ah oo hadda aan quruxda badan leh oo wax badan ka socdaan aroos baa ka socda qurux buu leeyahay faa'iiduu leeyahy taa system baa keenay waxaan ka shaqeyn waxaan systemka systemka qurux badan sidaa u helnaa ama hore uga sii soconaa ma aha ee qof inuu helo ama qof waxay maa taasi wax qiimo leedahay ma jirto dad baan xilka soo han jiray haddan dad baa xilka haya haddan dad kale hadna xilka qaban doona waana meerta xilku sidiisusee la iskuogyahay laakiin waan ka wada shaqayno soomaali haddaan nahay mucaarad iyo muxaafidba sidii aan meesha aan maanta tagan lahay aan hore uga socon lahay
cabdiraxmaan oo daahir adoo eegaya xalka soomaaliya maanta xaggeebaas leedahay waa laga raadin karaa marka laga yimaado aragtida iyo afkaarta siyaasiga lakala aaminsan yahay
xalku horta wadahadal iyo isku tanaasul ayuu ku imaan karaa horta mar walba madaxweynaha xilkiisu waa dhammaaday aniga waxay la tahay dowlad goboleedyada madaxdooda weli mandate way haystaan ayagu waa inay ma arkaysaa bal fakaraan oo ma arkaysa ay wada fariistaan oo si un ma arkaysaa ay uga fikiraan in ma arkaysa ay xal keenan ta kale ma arkaysa muhiimka waxa uu raadiyo wasaaraha iyo xukuumadda waxa weeyaan xukuumadda waxa loo sameeyay xukuumadan in dadkan doorasho ay gaarsiis kaliya waxa ugu weyn oo ma arkaysa mandate-kooda waa xukuumadda doorashada ee hele marka ra'iisul wasaaraha waxaan arkaa in ma arkaysa uu door ma arkaysa ay active uu qaato oo cidda ma arkaysa maantaan isleeyahay kalsoonida keeni karta waa isaga yahay waayo waxaan aragnaa madaxweynaha number one horta mandate-kiisa uu dhamaaday iyo awooddiisii way wiiqan tahay oo shuruuc inuusan ku fadhin in dad badan ay u arkaana laga yaabaa labo waxaan aragnaa madaxweynaha in ma arkaysa waxa la wixii dhacaayo dadkana uusan la hadlin oo isagoo shacabka la hadlayana aanan arkin waxay dareemayaan dad badan in ma arkaysa kibir iyo arrogantan uu ku jiro oo uusan dadka soo dhaweynaynin uusan soo fadhiisanaynin uu ficil iyo hinaase iyo ma arkaysaa dadkii asaga uu xukumaayay uu ku lahaayo asagana in ma arkaysaa bal uu isdejiyo tartiib oo odayeyn uu la yimaado baarlamaanka in ma arkaysaa ayagana ay qaataan kaalintooda kaalinta ugu weyn ay qaadanayaanna waa inaysan ka fikirin kow muddo kororsi in dalkan ay ka dhacdo waa inaysan taas horta aysan ka fikirin labo waa inaysan ma arkaysaa maadaama xilkooda uu dhammaaday waxa keliya samayn karaan inay tahay bal in ayagu lafsadooda ay bal wixii socon kara ay socosiyaan laakiin arrin xaalka isagoo saan ah dalkan masiirkiisa u leh go-aano weyn ka gaarayso inaysan qaadan taas waan kula talinaya dadka soomaalida dhammaan waxay la tahay cid kastoo waxgaradana mas-uuliyadaha ka saaran in arrinta ma arkaysaa bal si positive ah loo wajaha mar walba oo narrativeku ahaada mid wadahadal iyo dagaal looga kaastoomaayo meesha soo gala aadan maxsanta
aada baad u mahadsantihiin dhammaantiin batoole axmed gabale xildhibaan faysal cumar guuleed iyo siyaasi cabdiraxmaan oo daahir sida wanaagsanaed barnaamijka uga qayb qaateen khiyaartii nala socota intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan oo aan idinla socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrow oo muqdisho jooga tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
weli waxaad naga dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a galab iyo jimco wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay biila-aan daran ayaa laga soo sheegayaa dhulka miyiga ee nawaaxiga degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose xilli degmadaasi ay buuxdhaafiyeen xoolihii kasoo hayaamay gobollada gado iyo jubbada dhexe iyadoo cisbitaalka degmada afmadow la gaarsiiyey caruur ay soo riteen cudurada shubanbiyoodka iyo jadeecada wariyaha v o a da aadan maxamed salaad ayaa warbixintan noo soo diray
aad bay u saameysay waxa weeyaan erkii way yaraa ama uma badayin meelaha badan marka waxaa dhacday tuulooyinkii oo dhan waa laga soo qaxayaa baadiyihii mataqaana hadda waxaan wadnaa biyo dhaamin oo weliba aan cidna caawinaysan jirin oo dadka deegaanka iyo jaaliyadaha mataqaana ay isu cilqaameen ilaa haddeer ama maamul jubbaland ha noqto ama dowlad federaal ama caalam kale cidna wacaanta aana jirin biyola-aan baa jirtaa baadiyihii tuulooyinkii yaryara oo dhan xoolihii mar hore ka tageen laakiin dadkii baa aada u ooman oo mootidii looga soo tagay marka hadda biyaha loo dhaaminayo marka dhib badan baa jiraa dhib maalinta ugu yaraan ilaa shan gaari toddoba gaari baa la diraa oo biyaha biyo dhaamin ah ma garati
xaggee biyahaad u dirtaan marka oo biyaha loo dhaaminayaa
magaalada afmadow waa biyale lakin inta kale dhulka afmadow celal bay leedahay lakin inta kale tuulooyinkii oo dhan ugu dhadhawaa waa laga soo mataqan waa laga soo qaynaya waa biyo la-aan marka mararka qaar waxa weeyaan dadka miyiga ah oo iyagana biyo la-aan ku dhacday oo soo arooraya oo meelad fog oo xoolihi ka jilcay oo haddaa xitaa aanan mataqaana daansan karaynin iyo dadkii tuulooyinka deganaa iyagana mataqaana aada u dhibaataysan oo biyo la-aan ay hayso oo mataqaana biyo in loo dhaamiyo maahay aanan biyo daansan karin marka dhibaatada taallo waa taas weeyaan tuulooyin fara badan oo degmadan laga maamulo ayaa biyo la-aan ah
waa tahay maadaama aad sheegtay in culayska abaarta uu degmada afmadow aada ugu xoogan yahay oo xoolihii badankood ay kusoo jabeen warar baa sheegaya in dhulka miyiga ah caruur badan shubanbiyoodka iyo jadeecadu ay la ildaran yihiin taa maxaad kala socotaa
mayd taas waa xaqiiqo waayo markii ay biyuhu xumaadaan ama biyuhu balay biyaha ay ka daansanayaan biyihii ay waayaan ama biyihii ay isbedelaan oo midabkood iyo isbedelo waxa weeyaan caadiyan mar walba wad cashuwankaas oo kale ilmo badan baa isbitaalka la keenay oo shubankaas shubanku waa caadi marka aan ku sheegayaa magaca asmada oo isbitaalka kaliya ee ku yaalla weeyaan oo meelaha soo dhan dadka soo guuray iyo dadka tuurooyinka hadda faraha badan aan ka cabanayno biyo la-aanta laga cabanayo oo biyo u qaadayno ama biyo u dhaaminayno ay dadka degan oo dhan meesha keliya isbitaal ay soo aadeen marka qofka cabsoo waa halka marka ilmaha waqtigii hadda xilligan waa la joogaa marka haddoo kale kuleelku saa xumaado biyo la-aanta dhacdo shuguurka yimaado ilmuhu waa shumaan dadka waa waxa weya ugu fuuq baxaa marka ilmo badan baa shumay hadda dhimasho badan ma maqan laakiin ilmaha ilmuhu aad bay u shumayaan
waa tahay maadaama culays badan uu idihaysto dhanka abaartu ay aada u sii xoogaysanayso ma jirtaa cid idiin soo gurmatay maamul goboleedka duu ahaan lahaa iyo dadka jaaliyadda ee kasoo jeeda deegaanada Jubbaland
runtii waxa weyaan ilaa hadda waxa aan hayno waxa weyaan waxa weyaan dadkii deegaanka ahaa ama magaalo ha joogeen ama magaalooyinka kale Nairobi iyo magaalooyinka kale ha joogeen ama dibaddaba ha jiraan jaaliyadaha ilaa hadda waxa aan u qaybisanayna iyaga weeyaan Jubbaland abiil baa abiilka hadda maanta aan ku dirayno Jubbaland oo qoraal baan u degmay u diyaarinay waxa weeyaan maantana shir baa ka dhacay Kismaayaan oo ahay arrinta ku saabsan waxa weeyaan waxyeed iyo wax mataqaana awood awood leh ilaaha awood leh oo ilaa hadda wax keentay ma jirin ama biyo ama kaalmo keentay dadkan u keentay ma jirin
kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Afmadow Maxamed Amin Cabdullaahi waxaana u warramayay wariyaha V O A magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha islaamka iyo Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil.
madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxaani ayaa warbaahinta u sheegay inaanay maamulka Mareykanka ka arag dadaal muuqda oo ay ku doonayaan inay ku soo celiyaan heshiiskii nukliyeerka kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu soo jeediyey ra'yi cusub oo lagu xaliyay qaabkii ay Washington ugu soo noqon lahayd heshiiskaasi la saxeexay sanadkii 2015. Mar uu khudbad u jeedinayay golihiisa wasiirada lagana baahiyay muqbaahiyaha qaranka Iran, madaxweyne Ruuxaani waxa uu sheegay inuu madaxweyne Biden xoogga saaraya diblomaasiyad qirayna khaladaadkii madaxweynihii ka horreeyay Donald Trump uu cadaadiska xoogga leh ku saaray Tehran. laakiin Ruuxaani waxa uu sheegay in madaxweyne Biden aanu hadaladiisa u bedelin ficil isagoo ula jeeda cunaqabataintii weyneed ee Donald Trump saaray Iran oo weli sideedii ah. haddaba ma jirtaa maamulka Joe Biden oo marar badan ku celceliyay inuu doonayo inuu wada hadallo furo doono Iran uu ka cagajiidayo sida uu sheegay Ruuxaani? su'aashaasi ayaan waxaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo barta cilaaqaadka caalamiga ah deganna magaalada Leesto oo ku taala dalka Britain.
weli lama dhihi karo madaxweyne Biden uu ka cagajiidayaa wadahadallada dhowr jeer maamulkiisa sheegay in uu la geli doono Iran. sababahan soo socda awgood: marka koowaad, madaxweyne Biden dhowaan unbuu xilka kala wareegay madaxweynihii isaga ka horreeyey ama maamulkii ka horreeyey, kaasoo sabab u ahaa in uu xiriirkii Iran kala dhexeeyey dhanka nukliyeerka uu burburo. waxaa kaloo hadda uu sameynaya madaxweynaha in uu dadaal badan ugu jiro qaabkii uu u soo noolayn lahaa xiriiradii kale ee burburay, mauna ahaa Iran iyo Mareykanka, xiriiradii kale dhexeeyey NATO, midowga Yurub iyo meelo kale oo yacni bariga dhexe, in uu dib usoo nooleeyo oo uu dib usoo kiciyo xulafaysigaasi. waxaa kaloo jirta in Mareykanka ay dan weyn ugu jirto inuu la galo Iran, maxaa yeelay marka horeba waxaa ku kalifay Mareykanka in uu heshiis la galo. dowladda Iran baa waxay ahayd in la ogaaday heshiiska hortii muddo laba sano gudahooda Iran inay ku samaysan lahayd hubkeedii nukliyeerka, si taa loo baajiyo oo Iranna aynan u suurtagelin dowlado kale inay ku dhiiradaan inay hubkaas samaystaan, ayaa waxay danta noqotay in heshiiskaasi Mareykanka uu la galo oo uu ka baajiyo. cabsidaa jirta iyo duruufaha jira awgood ayay suuragal u tahay Mareykanka inay ka dhabtahay.
dhowaan waxaa soo baxayay warar sheegaya in maamulka Biden soo jeediyey inay khafiifin doonaan qaybo ka mid ah cunaqabataynta haddii Iran joojiso 200% kobcinta barnaamijkeeda nukliyeerka kadibna wadaxaajood la galo.
isla markiiba ra'yigaasi waxa ka biyadiiday madaxda Iran. Dadka ka faalooda arrimaha gobolkaasi ayaa sheegay in Iran istaagtay meel adag. Waa maxay hadaba sababta ugu weyn ee ay ra'yigaasi Iran u diiday? Waa kar mar kale Maxamed Xasan Dable.
Iran in ay mowqif adag iska taagto hadda waxa weeye waa arrin jirta sababtoo ah wax shaqo oo hadda bilaabatay ma jiraan aan ka ahayn ee Hindiste uu soo jeediyay Mareykanka inuu doonayo inuu heshiis la galo Iran. Sida aad la socoto, arrinkani arrin Mareykan iyo Iran kaliya ku yimid ma aha. Heshiiskii hore ee la galay 2015 xilligii madaxweyne Obama waxaa ka soo shaqeeyay wadaalba weyn u galay lix xubnood oo shan ay ka mid ahaayeen xubnaha golaha joogtada ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay, iyo hal oo ah Jarmal iyo muxuu ahaayey midowga Yurub. Sidaa daraadeed waxay dooneysaa Iran in ay aragto dadaal ballaaran oo ka baxsan labada ishayo ee Mareykanka iyo Iran, oo ay arki waxay rabtaa inay aragto in ay u kala dabqaadayaan quwadahaasi oo iyaguna ay ka yihiin yacni daneeyayaal ay ka yihiin. Taas ayay ku aamini kartaa waxalaalay wixii maragtaa Mareykanka hadda uu soo jeedinayo Hindiste ah ama aragti ah. Dankastaba markaad ka eegto labada dhinacba in heshiis la gaaro ay danta ugu jirta, Iranna ay ku gaari kartaa in farsamadeeda ay sii horumariso, Mareykankana uu kaga joojin karaa Iran, nabadna loo gaari karo oo bariga dhexuusa dagaal uga dhicin.
Dowladaha Sacuudiga, Imaaraadka iyo xuliifadooda bariga dhexe ayaanay qarsooneen inay dabada ka riixi jireen cadaadiskii uu Donald Trump saari jiray Iran. Cilaaqaadka dalalkaasi Mareykanka ayaa isbedelay tan iyo intii uu yimid Joe Biden. Halkii ayuu ku dambeeyey dadaalkii wadamadaasi ee kor iyo hoosba ay ugu ololeyn jireen xakamaynta iyo culayska Mareykanka ku hayay Iran. Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdinuur Faarax Maxamed oo ah falanqeeye degan magaalada Faransiisko oo ku taala dalka Brazil.
Cabdixaafid, siyaasadda Mareykanka ee Iran ku aadan marna isma bedelaysa inta badan, laakiin way kala dabacsanaanaysaa qaabka siyaasi kasta oo madaxweyne ka noqda Mareykanka uu qaabilo. Marka qaabkii Trump uu markii hore ula macaamili jiray Iran, Sacuudiga iyo xulufada uu watana ay raallida ka ahaayeen mid ka dabacsan, laakiin siyaasad ahaan dhan kale ah ayuu ku qaabilay John Biden. Waana iska cadaydo John Biden markii hore uu siyaasadda soo gelayay ololihiisii siyaasadda waxaa ka mid ahaa tartanka loolanka tartanka waxaa ka mid ahaa inuu heshiisyadii Iran ee nukliyeerka uu ku noqonayo bariga dhexana uu siyaasad ka bedelantii Trump kula dhaqmayay iyo caalamkaba. Marka waxay ku dambeysay siyaasadii hore ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu ku maamuli jiray bariga dhexe iyo caalamka dhammaan way isbedeshay. Sida guudna marka loo eego aad iskuma bedeleyso, laakiin mid ka khafiifsan oo xagga diblomaasiyada marka loo ka khafiifto ka khafiifsan weeye midda uu ku qaabili doono ama uu ku qaabilay John Biden.
Afhayeenka dowladda Iran Cali Rabiici ayaa sheegay in ay muhiimaddu tahay in heshiis laga gaaro barnaamijka nukliyeerka, waxaanu intaasi raaciyay in dadyowga ka cagajiidaya heshiiskaasi iyo in Iran laga qaado cunaqabataynta ay yarayn doonaan fursadaha in lagu helo heshiis lagu wada kalsoon yahay oo laga gaaro mawduucan. Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabelinaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka, anigoo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaan baasxaabta igala qayb qaadatay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo barnaamijka Umuuraha Islaamka noo soo jeedinayay.
Idaacaddana galabtan dhegeystayaal, waa naga intaas. Waxaa idin soo jeedinayay Cabdiqaadir Mursal iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.